mina angikuboni kuyinto ezathokozisa abanengi. Ngani? Ngoba siyakwazi injongo yabo. Bake bazama ukuthi bakuyenze siya kuma elections. Bayenzela ukuthi kona ema reserve yebo etowni zikhona ezinye indawo ezinjengabo ePuet oHarare South nxa sikhuluma ngeHarare. Kwese kusithi indawo ezisema reserve ezangabo umtoko. Bayabe senzela ukuthi bayethuse abantu kuyenzela ukuthi bavotele izalo, imisebenzi wezalo lowo siyakwazi. Into abayenzayo leyo makarawu, into esayanayo yena leyo ukuthi kona abantu akufuzanga ukuthi kona angarejista esikolo kumbe emzilikazi. Abe sethiwa kona hambe uyovotela emzilikazi, not kuwadi yonke. Konokho ayisiko. Umuntu nxa ekuwadi yakhe, nxa kumbe esiya ngaphi kumbe kuyisiphi isikolo, kumbe yiphi polling station, kufuze azihambele ayovotela lapho afuna khona. Lokhu bayabe senzela ukuthi kona bayintimidate abantu. Okwabantu abe-diaspora labantu abasezibhedlela, lokho sikubona kulicebo elihle nxa kungayenzwa ngendlela enhle eyokuthi umuntu wonke uyabe ekhona ezibonela, abantu bezivotela freely. Ya, lokho singakutabela. Not lokho kwama police stations lokho. Avela sizalani lakho.
Zekithi lokho kuza kwenqabela ukuthi abantu bebhalise kabili.
Ngamanga, kula muntu obhalisa kabili kumbe ovota kabili, uvota kabili nxa bevele iyiyo indlela abafuna ukuriga ngayo. Umuntu nxa angavota angadiphi isandla unwele lakhe nasingeni ku-inklaphana. Uyazuza kuvota kabili njani? Uza rejistayo kabili njani? Yena evele ibizo lakhe liphuma lisikelise ewadini lakhe. Nxa umuntu angaphuma ewadini yakhe aye kwenye iwadi, akula bizo lakhe. But nxa esewadini yakhe okubi kuyini? Akulanto embi ngabantu abadinga indlela zokuriga ngazo. Bavele abatiyazi sose bekhangele ngo-2018. Lokhu konke abakuyenzayo smoke screen ezihlu bayabayaconsulta, akula consultation eyenzwayo la. Thina njengama-local authorities, mina ngu-chief whip we-council. Wababiza ubani nxa mina u-chief whip ngingakwazi ukuthi khona i-council eHarare iza kuhamba iyokhuluma? Bayabiza umuntu oyawuye-official e-council ukwazini nge-politics. Ngabantu bezana besezana singama-functionaries, i-ZANU PF project, thina vela asikuboni ngathi into ehambayo.
Kuyini okungasebenza ngcono?
System kade siyenzayo nale ekhona yiyo i-system efuze ihlale. Ama-legislators kabayekele ukulala bephoke ukukhangela izinto bebangeinto eziningi ezingenamsebenzi befuna utshana amagu. Bavotela abantu ukuthi khona bayolungisisa umthetho, bakufuze bayenze imisebenzi esabathuma wona, batshiyane lenye izinye izinto ebafuna ukuzama ukuziyenza. Umsebenzi wona lowo nxa ungahamba eparliament wayabezihlalele belele khonapho kuyadlula bekhangele.